Սև տետրակ, մաս 8-րդ Հանկարծ դիմացի զբասկաթոռներում անբնական քաշքշոց սկսվեց։ Խավարի մեջ լսվեց կանացի խեղտված մի ծիծաղ։ «Շշ»՝ սաստեց նրան տղամարդը և քաշքշոցը դադարեց։ Հանդիսականները քիչ էին, և դա տեղի ունեցավ այն պահին, երբ երաժշտությունը ամբողջ իր հզորությամբ դղրդացնում էր դահլիճը։ Ուստի, ինձնից բացի ոչ ոք, հավանաբար, նրանց ուշադրություն չդարձրեց։ Ու թեև դա ինձ չէր վերաբերում, բայց ես թեթևացած շունչ քաշեցի։ Այնուհանդերձ առանց ուժ ունենալու կտրել հայացքս, շարունակեցի սևեռուն նայել նրանց կողմը։ Պաստառը լուսավորվեց և շատ հստակ երևացին երկու հոգու ուրվագծերը։ Ջերմակ, խավոտ վերարկուի օձիքի տակից կինն ազատեց աղջկական սանրվածքի պես կարճ կտրած մազերը։ Նրա փոքր ինչ կախված ուսին հանգչում էր տղամարդու գլուխը։ Ընդ որում, նրանք երկուսով էլ մինչև մարմնի կեսը փաթաթված էին տղամարդու վերարկուով։ Իսկ ինչ էր տեղի ունենում վերարկուի տակ։ Հատկապես աչքի էր զարնում կնոջ սպիտակ պարանոցը։ Խավարի մեջ այդ ճերմակ ծվենը թվում էր մերթ խորասուզվում, մերթ դարձյալ դուրս էր լողում նույնքան ճերմակ վերարկուի օձիքից։ Իմ աչքերը ոչ մի կերպ չէին գտնում կիզակետը, և ամեն ինչ իմ դիմաց շաղվում էր։ Իսկ թե ինչ բան էր տղամարդը բնավ հասկանալի չէր։ Նրա գլխի դիրքն այնպիսին էր, ասես ինչ-որ բան էր զննում կնոջ կրծքին։ Ես հայացքս բևեռեցի տղամարդու աջ ուսին և լարումից աչքերս նույնիսկ արցունքոտվեցին։ Բայց իմ դիմաց չինական սև մելանով սև գրատախտակին նկարած մի պատկեր էր։ Եվ եթե ինձ թվում էր, թե նրա ուսը ցնցվում է, ապա սոսկ այն պատճառով, որ ուզում է հենց այդպես էլ լինի։ Եթե թվում էր, թե ուսը որոշակի մի կշռույթով է շարժվում, ապա այն պատճառով, որ այդպես էի ուզում։ Ի վերջո, ինքս էլ հրապուրվեցի սեփական հրապուրանքով։ Բոլորովին անսպասելի, կինը հանկարծ բարձրաձայն ծիծաղեց։ Ես այնպես ցնցվեցի, ասես զարկեցին։ Չգիտես ինչու, այնպես թվաց, թե այդ հանկարծակի ծիծաղի մեղավորը ես եմ։ Բայց իրականում ոչ թե նա, այլ պաստառի հետևի ձայնասփյուռն էր ծիծաղում։ Եվ ասես կրկնելով, պաստառի վրա նույնպես բորբոքվում էր տարփանքը։ Խոշորացրած նկարահանումով ամբողջ պաստառը զբաղեցրել էր կնոջ ջերմակ պարանոցը։ Քմահաճորեն շրջվում էր մի կողմից մյուսը, ասես անսահման տանջանք ու տառապանք արտահայտելիս լիներ։ Իսկ հետո աստիճանաբար լողած դեպի վար ու փոխարենը պաստառի վրա հայտնվեցին շրթունքներ։ Այդ շրթունքները նման էին հենց նոր խաշած նրբերշիկների։ Շրթունքները ձգվեցին, դարձան աներևակայելի մի ժպիտ, որը գերազանցում էր իր համար սահմանված բոլոր հնարավոր չափերը։ Հետո քթանցքները, որոնք հիշեցնում էին ռետինե փողրակի մութ երախը։ Այնուհետև ամուր, այնքան ամուր սեղմած կոպերը, որ բոլորովին կորել էին կնճիռների մեջ։ Ու վերջապես, վախեցած վայրի թռչունների թևերի բախյունի պես ծիծաղը։ Ես ինձ վատ զգացի։ Կարիք կա արդյոք, որ դեմքը ցուցադրվի այդ տեսքով։ Իսկ սկզբանե շարժանկարը մտահղացված է եղել որպես հանդիսախաղ, որպեսին հնարավոր է պատկերացնել միայն խավարի մեջ։ Իմ կարծիքով, այնքանով, որքանով դիտողները դեմք չունեն։ Հետևաբար նա, ում դիտում են, նույնպես դեմքի կարիք չունի։ Բայց կյանքում չես գտնի գետ մի դերասան, որն համաձայներ հանդես գալ առանց դեմքի, թեև առանց հագուստի մեջտեղ ելնելուն երբեք չի դիմադրի։ Ավելին, նա խորապես համոզված է, որ իր ամբողջ խաղը կենտրոնացած է միայն դեմքի վրա։ Միթե սա նույն խաբեությունը չէ։ Հանդիսականին հրապուրել մթի մեջ և հետո այսպես ծուղակ սարքել։ Կամ էլ ասենք, ծածուկ նայելը ամոթ բան է։ Բայց կարելի արդյոք ասել, որ եթե միայն ձևացնում ես, թե ծածուկ ես նայում, ապա ամեն բան կարգին է։ Քողարկեք գարշելի ամբարտավանությունը, մի կողմն է դերս պաշտությունը։ Ծիծաղելի այսպես ինքնահաստատումը գալիս է դեմքի զրկված հաշմանդամից։ Բայց լույսի ինչ լինելը ամենից լավ հասկանում է ոչ թե էլեկտրիկը, ոչ թե նկարիչը, ոչ թե լուսապատկերահանողը, այլ հասուն տարիքում տեսողությունը կորցրած կույրը։ Ինչպես առատության մեջ կա առատության իմաստնությունը, այնպես էլ աղքատության մեջ աղքատության իմաստնությունը կա։ Ասես օգնություն հայցելով, դարձյալ նայեցի դիմացի զույգին։ Հիմա նրանք նստած էին բոլորովին հուշիկ։ Ինչ էր պատահել։ Թերևս այն փոթորկվող տարփանքն ավելին չէր, քան սոսկիմ երևակայության պտուղը։ Վիրակապերի արանքից որդերի պես դուրս սողացին կպչուն քրտինքի շիթերը, և անշուշտ ոչ այն պատճառով, որ դալիճում շատ շոգ էր։ Մանանեխի պես ինչ-որ կծում մի բան մարմինս այրելով թափանցում էր ծակոտիներիցս ներս։ Պարզվեց, որ կեղծիքը ոչ թե խավարն է, այլ որքան էլ տարօրինակ լինի իմ սեփական դեմքը։ Եթե այդ վարկյանին դահլիճում հանկարծ լույս վառվեր, ապա ոչ այլ ոք, քան ես, որ անկոչ հյուրի պես ներխուժել այստեղ, ստորացման ու ծաղրուծանակի կենթարկվեի հանդիսականների կողմից։ Հավաքելով ամբողջ արիությունս, վերջապես համարձակվեցի փողոց ելնել։ Սակայն չեմ կարող ասել, թե ապաստարան որոնելու ջանքերս անպտուղ եղան։ Ես զգացի, որ իմ վճռականությունը ավելի ուժեղ է, քան առաջ։ Այլ կերպ ասած, գոնե այդ խնդրում ես վերականգնեցի իմ կապը մարդկանց հետ։ Կեսօրը մոտ էր։ Ինչպես ամեն կիրակի ու հատկապես բանուկ վայրերում, կայարանամերձ փողոցով հիմա անվերջանալի հոսքով մարդիկ էին անցնում։ Ես ձուլվեցի այդ հոսանքին և աներես ճանճերի պես կպչուն հայացքների տակ, այնուհանդերձ գրեթե մի ժամի չափ թափառեցի աննպատակ։ Այն կարծիքը կա, թե քայլելը հոգեբանական շատ որոշակի արդյունավետություն ունի։ Հենց օրինակ ռազմերթի ելած զինվորական ստորաբաժանումը։ Շարասյունը կարող է շարժվել 2 կամ 3 տողանով, և զինվորը դառնում է սոսկ երկոտանի մի արարած, որի եզակի նպատակը շարքը ուղիղ պահպանելն է։ Կարծում եմ, այդ անվերջանալի ռազմերթի կշռույթի մեջ մռայլ ունայնության, դեմքի ու սրտի կորիզյան զգացողության հետ միաժամանակ բովանդակվում է նաև անհոգի անդորությունը։ Ավելին, բնավ հազվադեպ չեն այն դեպքերը, երբ երկարատև ռազմերթի ընթացքում մարդիկ նույնիսկ սեռային գրգիռներ են ունենում։ Բայց ո՞չի կարելի անվերջ քշել ճանճերին։ Ավելի շուտ ես ինքս եմ դառնալու ճանճի ամենատես աչք և ագահորեն թռչեմ դեպի մարդկանց բազմությունը։ Պետք է այդ բազմության մեջ գտնեմ մեկնումեկին, որը կամենար ինձ վաճառել մաշկային ծածկույթը, սեռը արական։ Մաշկը պիտի լինի հարթ, հնարավորին չափ առանց բնորոշ նշանների։ Քանի որ հետո այն ձգվելու և կծկվելու է, ուրեմն դիմագծերն ու չափերը կարևոր չեն։ Տարիքը 30-ից մինչև 40։ Հանուն դրամի իմ առաջարկին համաձայնող 40-ամյա տղամարդու մաշկը կարող է բազմաթիվ սպիներ ունենալ։ Հետևաբար նաև պիտանի չլինել իմ կարիքներին։ Ուստի փաստորեն խոսքը 30-ամյա մարդու մասին էր։ Փորձեցի ինքս ինձ հավաքել, բայց այդ ջանքն էլ էլեկտրական լամպի պես բռնկվելով այրվեց ու հանգավ։ Շատ դժվար բան էր ներքին լարվածությունը պահպանելը։ Բացի այդ, մարդիկ, որ քայլում էին փողոցով, չնայած իրար օտար էին, այնուամենայնիվ օրգանական միացության պես ամուր մի շղթ էին ստեղծել, առանց չնչին իսկ ճեղքի, ուր հնարավոր լիներ խցկվել։ Եվ կարող է արդյոք իմ ընտրած դեմքն ունենալը ծառայել այդքան ամուր մի կապի։ Չէ՞ որ նույնիսկ նրանց հագուստը համաձայնեցված է որպես մի պայմանաբար։ Վիթխարի քանակությամբ թողարկված այսօրվա պայմանաբարը, որ կոչվում է նոր տարազ։ Արդյոք դա ձևի բացասում չէ և միաժամանակ ձևի մի նոր տեսակ։ Այն իմաստով, որ փոփոխությունները կատարվում են անընդհատ, ըստ երևույթին դա ձևի բացասումն է, բայց քանզի այդ բացասումը իրականանում է զանգվածային կարգով, ապա ներկայանում է դարձյալ որպես ձևով զգեստավորված։ Թերևս այդպիսին է այսօրվա հոգին։ Եվ հանուն այդ հոգու ես դարձել եմ հերետիկոս։ Ու թեև արհեստական հյուսվածքով նոր տարազի պատկերացումները հիրավի հաստատվում են իմ ուսումնասիրություններով, մարդիկ, երևի մտածելով, թե դեմքի ձրկված անզզուրկ է նաև հոգուց, ոչ մի դեպքում թույլ չեն տա, որ միանամ իրենց։ Ես իմ ամբողջ ուժը գործադրեցի, որպեսզի շարունակեմ քայլել։ Եթե թեթևամտորեն ձայն տայի բազմության մեջ որևէ մեկին, շրջապատիս հետ իմ կապը միակնթարթում կքայքայվեր սյոյձիի թղթի նման։ Հավանաբար, մարդիկ տեղնուտեղը կկանգնեին շուրջս, կենթանի ցանկապատի պես, ու առանց խնայելու հարց ու փորձ կանեին այսքան անհեթեթ դիմակիս մասին։ Մոտ 6 անգամ մի ծայրից դեպի մյուսը հետու առաջ քայլեցի կայարանամերձ փողոցում, և այդ ընթացքում անընդհատ նմանօրինակ նախազգուշացումներ էի ստանում։ Չէ, ոչ թե այն պատճառով, որ չափից դուրս շատ էին մտորումներս։ Թերևս աներևակայելի մի եռու զառ էր, բայց իմ 4 բոլորը, ասես ժանտախտային մի շրջանում, միշտ ազատ տարածություն կար, և ոչ ոք ոչ մի անգամ ուսով չտիպավ ինձ։ Թվում էր, թե բանտում եմ։ Բանտում եմ, և իրենց ծանրությամբ ճնշող պատերը, պողպատե վանդակները, այդ ամենը դարձել էին հղկված մի հայլի, և որ կողմը շրջվեիր, տեսնում էիր սեփական արտացոլումդ։ Այն պարագան, որ ուզածդ րոպեին չես կարող փախչել ինքդ քեզնից, սա է բանտված լինելու ամբողջ ահավորությունը։ Ես նույնպես շատ ամուր եմ կապված իմ պարկի մեջ, և ինչքան էլ թպրտամ, միևնույն է, փրկություն չկա։ Անհամբերությունս դարձավ իսկական մի զայրույթ, իսկ զայրույթս վերածվեց մռայլ միջարության։ Բայց այստեղ հանկարծ մի միտք ծագեց։ Իսկ եթե մտնեմ համախանութի ռեստորան, պատճառը թերևս այն էր, որ ժամանակ ունեի։ Կամ գուցե պարզապես քաղցած էի, բայց այդ միտքը շատ ավելի խոշոր մարտահրավեր էր պարունակում իր մեջ։ Դեպի անկյուն հալածված մարդու ներքին զգացողությունը վերջապես ինձ հուշեց, թե որ մասը ճեղքեմ այն պարկի, ուր ինձ նետել են։ Նկատեմ, որ մարդիկ դառնում են միայնակ, հեռանում են իրարից, դառնում անօգնական, բացահայտում են իրենց թուլությունները, գթաշարժ ու աղերսող կերպարանք են ստանում գլխավորապես այն րոպեներին, երբ քնած են, բնական կարիքներն են հոգում, մեկ էլ երբ տարված են ուտելով։ Ի դեպ, անհատական կերակրացանկը համախանութներում գտնվող ռեստորանների յուրօրինակ հպարտությունն է։ Այս սրահը ուրիշ շարժասանդուղքով նման էր ընդունելությունների դահլիճի։ Ըստ երևույթին, ռեստորանը դահլիճի հետևում էր։ Եվ ես արդեն քայլում էի դեպի խորքը, երբ հանկարծ ճիշտ իմ դիմաց հայտնվեց մի խոշոր հայտարարություն. «Նո դիմակների ցուցահանդես»։ Մի պահ քարացա և գլուխս կորցրած քիչ էր մնում ետ դառնայի։ Իհարկե, այսպիսի բան հենց ինձ հետ պիտի պատահեր, մտածեցի ես, բայց եթե փախչեմ, վրաս ավելի կծիծաղեն։ Ու թեև կարելի էր ռեստորան մտնել ցուցահանդեսը շրջանցելով, բայց միևնույնը քայլերս ուղեցի հատկապես դեպի այդ դահլիճը։ Ես այդպես վարվեցի թերևս այն պատճառով, որ արդեն ոգևորված էի ռեստորան մտնելու իմ վճռով։ Կամ թերևս ճիշտ կլիներ այդ անվանել մարտահրավեր նետելուց առաջ ուժերի փորձարկում։ Դիմակավոր մարտը դիտում է նո դիմակները։ Ինչ կուզեք ասեք, բայց արտասովոր համադրություն է։ Պետք է այնքան վճռականություն ունենալ, որպեսզի կարողանաս անցնել այդ կրակե օղակի միջով։ Բարեբախտաբար, սակայն, այցելուները այնքան քիչ էին, որ իմ ամբողջ լարվածությունը վերացավ։ Դրա շնորհիվ ակամա հոգու խաղաղություն զգացի և այդ վիճակում որոշեցի դիտել ցուցահանդեսը։ Որևէ առանձնակի հույս չէի կապում ցուցահանդեսի հետ։ Նո դիմակի և այն դիմակի միջև, որն անհրաժեշտ էր ինձ, թեև դրանք միևնույն նանուն ունեին, դիմակ, շատ մեծ տարբերություն կար։ Ինձ հարկավոր էր այնպիսին, որը ոչնչացներ տզրուկների այդ արգելապատնեշը և վերականգներ արահետը, որն իսկ կապում էր ուրիշ մարդկանց հետ։ Իսկ նո դիմակը ընդհակառակը մարմնավորում է կյանքի հետ բոլոր կապերը խզելու ձգտումը։ Դրա լավագույն ապացույցը կարող է ի դեպ լինել դահլիճում տիրող ունայնության շատ զգալի մթնոլորտը։ Չեմ կարող անշուշտ չընդունել, որ նո դիմակը պարունակում է ինչ-որ կատարյալ մի գեղեցկություն։ Այն, ինչ անվանում են գեղեցկություն, գուցեև այն բողոքի զգացման ուժն է, որն ընդվզում է քայքայումի ոչնչացման դեմ։ Ընդօրինակության դժվարությունը կարող է արվեստի կատարելության չափանիշ լինել։ Ուրեմն, եթե ելնենք զանգվածային արտադրության անհնարինությունից, անկասկած հարկ կլինի խոստովանել, որ բարակ ապակեշերտը լավագույն բանն է մեր աշխարում։ Բայց միևնույնն է, ամենաանհասանելին այն է, ինչը գտնվում է այդքան հազվագյուտ կատարելություն որոնելու համընդհանուր ձգտումի սահմաններից դուրս։ Դիմակ ունենալու անհրաժեշտությունը, ինչպես հուշում է Սթափ միտքը, արտահայտել է ավելի կատարյալը տեսնելու այն մարդկանց ցանկությունը, որոնց արդեն չի գոհացրել կենթանի դերասանի արտաքինը։ Այդ պարագայում ինչ հարկ կար միտումնավոր կերպով դիմակը նմանեցնել խեղտամահ եղածի։ Ինձ համար էլ անսպասելի կանգնեցի կանացի դիմակի առաջ։ Այն կախված էր երկու պատերը միացնող ցածր կիսաշրջանաձև միջնորմի վրա, և որոշակի մի իմաստ կար նրա այդ դիրքում։ Սև պաստարի հենքի վրա բազրիկի ճերմակ հարևանությամբ կանացի դիմակը, ասես պատասխանելով իմ հայացքին, թվաց, թե շրջվեց իմ կողմը։ Ու սպասման մեջ ամբողջ դեմքով լայն ժպտում էր ինձ։ Չէ, անտարակույս տեսողական պատրանք է դա։ Շարժվում էր ոչ թե դիմակը, այլ վրան ընկնող լույսը։ Բազրիկի հետևում քարկված էին պստիկ լամպերը, որոնք շատ որոշակի հաջորդականությամբ վառվում և մարում էին, ստեղծելով մի անկրկնելի տպավորություն։ Այո, շատ մեծ հմտությամբ էին սարքել այդ ամենը։ Ու թեև հասկանում էի, որ շինծու է, բայց իմ ներսում շարունակում էր զրնգալ վախը։ Եվ ես առանց որևէ դիմադրության ընդմիշտ հրաժարվեցի այն սովորական ու միամիտ կարծիքից, թե նո դիմակները արտահայտություն չունեն։ Դիմակը ոչ միայն մտահղացված էր ամենայն մանրամասնություններով, այլև մյուսներից տարբերվում էր նաև փայլուն կատարմամբ։ Բայց այդ տարբերությունը անըմբռնելի էր ու գրգռող։ Բայց երբ դահլիճում մի անգամ էլ շրջելով վերադարձա կանացի դիմակի մոտ, Այն հանկարծ իմ դիմաց ելավ ասես անտեսանելի ոսպնյակի կիզակետում, և ես լուծեցի առեղծվածը։ Այն, ինչ տեսնում է իմ դիմաց, դեմք չէր, այլ միայն ձևանում էր, թե դեմք է։ Իրականում դա սովորական մի գանգ էր, որի վրա նուրբ թաղանթ էին ձգել։ Ուրիշ դիմակների, հատկապես ծերունիների դիմակների վրա շատ ավելի հստակ էին երևում գանգի ուրվագծերը։ Բայց կանացի այս դիմակը, որն առաջին հայացքից թվում էր կլորիկ, ուշադիր ու երկար նայելու դեպքում ամենից ավելի գանգ էր հիշեցնում։ Քթարմատի, ճակատի, այտերի և կզակի ոսկորները վերարտադրված էին այնպիսի ճշգրտությամբ, որ ակամա հիշում էր կազմախոսական ատլասը։ Եվ ստվերների շարժումը, որ ծնվում էր լույսի թրթռումից, դառնում էր դիմախաղ։ Սոսնձի անթափանցություն, որը հիշեցնում էր հին ճենապակու։ Ամբողջ մակերևույթը ծածկող նուրբ ճաքերի ցանց։ Քամու և անձրևի տակ գետափին ընկած չուղարկվող գերանների ճերմակություն և ջերմություն։ Կամ գուցե նոր դիմակները իրենց սկիզբն առնում են գանգերից, սակայն կանացի ոչ բոլոր դիմակներն էին այդպիսին։ Տարերի ընթացքում նրանք դարձել էին սովորական, ոչինչ չարտահայտող դեմքեր, որոնք նման էին կեղևած սեխի։ Գուցե այն պատճառով, որ ճիշտ չեն մեկնաբանել դիմակների առաջին վարպետների մտահղացումը և ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել են ուղղակի ստեղծման ընթացքին, մոռացության են մատնվել գանգի հիմնական ոսկորները և ընդգծվել է միայն արտահայտության բացակայությունը։ Անսպասելիորեն միահավոր վարկած ծնվեց։ Ինչու էին նո դիմակների վարպետները փորձ արել հաղթահարել արտահայտության սահմանները և ի վերջո հասել գանգին։ Անշուշտ ոչ այն պատճառով, որպեսզի վերացնեն արտահայտությունը։ Առօրյական արտահայտությունից հրաժարվելը կարելի է տեսնել նաև մյուս դիմակներում։ Եթե խորացնելու լինենք սկզբունքային տարբերության որոնումները, ապա այն թերևս հետևյալն է։ Եթե ուզես արտահայտություն հաղորդել, ապա կարող ես հաղորդել ինչպիսին կամենաս, բայց միևնույն է, դա կլինի ոչինչ չպարունակող դատարկ միանոթ։ Հայելու արտացոլում, որը կարող է ձևափոխվել ինչպես կամենաս, նայած թե ով է հայելու դիմաց կանգնողը։ Իհարկե, այս ամենը չի նշանակում, թե իմ դեմքը, որի վրա վխտում են տզրուկները, պետք է վերադարձնել դեպի գանգը։ Բայց արդյոք նո դիմակներ սարքելու համապարփակ կերպը, երբ դեմքը դարձնում են դատարկ միանոթ, չի պարունակում այն հիմնական սկզբունքը, որն արտահայտվում է ուզածդ դեմքի, ուզածդ արտահայտության, ուզածդ դիմակի միջոցով։ Ոչ թե դեմք, որ դու ես ստեղծում, այլ դեմք, որը ստեղծում են ուրիշները։ Ոչ թե արտահայտություն, որ դու ես ընտրում, այլ արտահայտություն, որը ընտրում են ուրիշները։ Այո, թերևս սա ճշմարիտ է։ Հրեշը ստեղծված ինչ-որ բան է։ Եվ ուրեմն մարդուն կարելի է ստեղծագործություն համարել։ Եվ քանի որ խոսքը արտահայտություն հորջորջվող նամակի մասին է, արարողը հանդես է գալիս ոչ թե որպես ուղարկող, այլ ավելի շուտ հասիատեր։ Դեմքի տիպարը ընտրելու բոլոր այս դժվարությունները չեն բացատրում արդյոք իմ անսահման խարխափումները։ Քանի նամականի շլփակցնես ծրարի վրա, որը հասցե չունի, միևնույն է, նամակդ կդառնա հետ։ Կաց, ոնց որ թե մի ելք կա։ Իսկ եթե որևէ մեկին ցույց տամ դեմքի հաստատուն տիպարների ալբոմը, որն օգտագործել էի նախնական տեղեկությունների համար, և խնդրեմ, որպեսի նա ընտրի։ Բայց ում, ում կարող եմ դիմել այս խնդրանքով։ Միթե պարզ չէ, իհարկե քեզ։ Քեզանից բացի ոչ ոք չի կարող լինել իմ նամակների հասիատերը։ Սկզբում համեստորեն մտածեցի, թե իմ հայտնագործությունը չափազանց աննշան բան է, բայց ինչ շրջապատող լույսի ալիքները հետս հետեն սկսեցին փոխել իրենց երկարությունը, սիրտս ջերմացավ, և որպեսի հանկարծ չպաղի, ափերով ծածկեցի և զգույշ, ասես զառիթափով իջնելիս հեռացա դահլիճից։ Հիրավի, դա բնավ էլ չնչին մի հայտնագործություն չէ, եթե միայն հաջողվի իրականացնել։ Ձևականությունների առումով հավանաբար բազմաթիվ խնդիրներ կծնվեն։ Իհարկե կծնվեն։ Բայց եւ այնպես ի վերջո կարելի է ամեն ինչ կարգադրել։ Ես վճռական քայլերով գնացի դեպի ռեստորան։ Առանց կասկածի նշույլի անգամ ներխուժեցի նո դիմակների ցուցահանդեսից այնքան տարբերվող մեծ ռեստորանի շիկացած մթնոլորտի մեջ, ուր երկթերթանի կերակրացանկը ընդգրկում էր ախորժակի բոլոր տեսակները առանց բացառության։ Ես այդ քայլը կատարեցի ոչ թե ինչ-որ մի խենթ համարձակության սադրանքով։ Ընդհակառակը, առկայծող հույսը ինձ ավելի շուտ դարձրել էր վախկոտ։ Նամակի ու հասցեի միջև որքան հնարավոր է շուտափույթ կապ հաստատելու իմ ձգտման մեջ, ես դարձել էի մի երեխա, որը ականջները խցած վազում է մթան մեջ։